Koliko danas vrijedi ona čuvena poslovica ko ne rizikuje, taj ne profitira? Jesmo li sami sebi najveća kočnica za ostvarenje snova? Šta najčešće prevagne da ostanemo u svojoj zoni komfora i nikada ne iskoristimo svoje potencijale? Ja sam Ahir Sijami, a u ovoj epizodi podcasta Glasov mladih govorimo upravo o tome koliko je potrebno da se napravi prvi korak i ostvari svoj san. Najčešće kajanje je za onim što nismo uradili, a željeli smo. Tako kažu stariji i iskusniji od mene. Ali kada se usudiš, samo nebo može biti granica. Upravo jedan potez koji je povukla Mostarka Elma Oručević doveo je do Senata u Kaliforniji, a potom i do posla u Evropskom parlamentu. Elma je poslala Benu Allenu u kalifornijskom senatoru pismo i on ju je tada pozvao da radi u njegovom uredu. To je bio samo početak. Danas govori 7 stranih jezika i šefica je kancelarije Irene Jovove, zastupnice u Evropskom parlamentu. Sve to na koncu super zvuči, ali da je lako, nije. Zato Elma u blogu posvećenom studentima i generalno mladima u Bosni i Hercegovini daje savjet kako jeste teško izaći iz zone komfora, ali nije nemoguće.
Kada odete, osjećate sve. Od euforije do depresije, do gubitka i ponovnog pronalaženja novog sebe. Strašno jer se ponekad osjećate kao napušteno, uplašeno dijete u novom velikom gradu u kojem izgleda svi znaju put osim vas. Čak i vožnja pravim gradskim prevozom izazov, a kada propustite još jedan termin jer ste otišli na pogrešnu stanicu i našli se na kiši bez kišobrana i shvatite da ste zaboravili zadaću za časove jezika koji je poslije posla, samo želite da sjedite na kiši i da plačete. Da ne spominjem ljude iza šaltera koji na vas viču na čudnom jeziku, a vi ne možete ni odgovoriti. Ovi trenuci se vraćaju u različitim oblicima, ali nakon toga gledate na njih sa osmijehom i poželite da sebe zagrlite i kažete da će se sve to na kraju isplatiti.
Ćao Elma, dobro došla i hvala ti za ovaj razgovor.
Ćao, hvala vam na pozivu.
Gdje se sad nalaziš? Trenutno se, ja mislim, u Briselu, ako se ne varam.
Jeste, trenutno sam u Briselu, radim evo u parlamentu, tako da u posljednjim godinama sam tu i evo i uglavnom, osim što idem na odmore i što idem jako često kući, sam između Brisela i Strasbura.
A Mostara?
I Mostara uvijek, da.
Nedavno si za stranicu univerziteta Džemala Bijelić u Mostaru napisala blog o svom dosadašnjem iskustvu, kako profesionalnom, tako i nekim životnim lekcijama za mlade. E sad, meni kao mladoj osobi je bio blog onako jako inspirativan kada sam ga čitao. Dio iz bloga smo čuli evo na početku ovoga podcasta. E sad, o čemu si zapravo pisala u tom blogu, nekako da pođemo ovaj razgovor sa tim blogom?
Pa ovako, dobila sam molbu sa mog starog univerziteta ako mogu da napišem nešto za naše studente. Ja sam htjela da drugima kažem nešto što sam ja željela da je meni tada neko rekao. I možda stvarno u tim momentima kad ste između odustajanja a samo na korak do ostvarivanja nečega, vrlo često ljudi baš tad odustanu jer misle da se dalje ne može. I to što sam ja htjela da kažem jeste ljudima da je potpuno normalno da i da dobijete odbijenice i da vam je teško i da ne znate gdje idete, gdje ste došli. Da je na fakultetu novom sve užasno teško i da svi su došli neki super univerziteta, a vi uopšte ne znate da upalite računar na tom kompjuteru i zapitate se kako ja ikada završim ovaj fakultet, kako sam ju uopće završila ovdje, i onda počnete sumnjati u sebe i uhvatite se u taj neki taj krug samodestrukcije. I željela sam samo prenijeti ljudima da to jeste period, da jeste teško, ali da uglavnom vi samo vidite kao taj finalni produkt osobe, da vi samo vidite Elmu koja radi tu i tu, ali da vi ne vidite Elmu kojoj je bilo teško, Elmi koja nije imala posao, Elmi koja se tako gubila i nije snalazila i i isto tako nalazla na odbijence jako ružne situacije, tako da se to ne dešava samo vama. I to sam nekako htjela da ljudima isto približim, da nisu sami i da nije niči put tako jednostavan kao što se čini, samo što ljudi obično ne govore o tim teškim stvarima ili ih razumiju, ali su oni svakako dio svačijeg puta.
Mm-hmm. I je li bilo reakcija studenata?
Jeste, bilo je reakcija i baš sam se iznenadila pošto su mi ljudi tako se počeli javljati i govoriti jao pa hvala, baš mi ovo sada trebalo. Ja uopće nisam očekivala da će to ikad niko i pročitati.
Znači, probudila si nekoga iz te zone komfora.
Jeste, i baš mi je bilo drago i to je bio nekako moj razlog zašto sam to napisala. Da nekome kome je trenutno teško ili neko ko ne zna sad šta da radi, gdje da ide, da to pročita i da vidi ok, i drugima bio teško, nisam sama, ja to mogu, da im nekako dam nadu da stvarno jeste teško, ali nije nemoguće. I tako da su mi se ljudi javljali i putem vaših mreža i pitali to za savjet i uvijek mi bude drago kad se neko javi kad mogu nešto da im dobro kažem, jer opet kažem da bi voljela da sam ja imala nekoga takvog tada.
E da čujemo sad šta mladi Sarajeva misli o tome. Koliko su spremni ići za svojim snovima ili se zadovoljavaju radnim vremenom od 9 do 5. Pitao sam Adnana, Ajlu, Hamida, Tatjanu, Smaju, Alija i Aminu, a odgovori su baš zanimljivi. Hajde da poslušamo.
Smatram da su bolje definitivno mogućnosti u inostranstvu, pogotovo što se tiče IT-a, to je, da kažem, vodeća u svijetu, da je to sad neki novi nivo, totalno zanimljiviji.
Možda ne baš Amerika, ali svakako neka evropska država. Obzirom da govorim i njemački jezik, mislim da bi tako ne...
Definitivno da bi otišao negdje se istražuje, ali sam nikad ne planira neuspjeh. A neuspjeh bi bio da živim 9 do 5, da nema više, da se izgubi svaka želja u životu. To je ropstvo.
Također bih htjela da se bavim nekim istraživačkim poslom. Bilo gdje drugo, može i u Bosni, mada to nije toliko nije cijenjeno.
Iz svoje komfort zone, mislim, već nisam u njoj, ali ne bi ništa radikalno mijenio osim ljudi koji vode države. To je to, zato što samo želim da se promijeni nešto. Jer ne želim, ovdje sam odrasao, ovdje sam i imam i porodicu, ovdje imam i memorije, tako da ne bolje van, ne bolje bolje.
A da li bi sad promijenio neku ono, svoju profesiju?
Ne bi
ništa radikalno nije.
Možda bih htio malo provesti više vremena u prirodi, to mi je jedan od snova, da se izvojim iz grada, na bar kratko vrijeme.
Znači da napraviš sebi neku kućicu u nekoj planini, i da odiješ i da živiš tako, evo.
E baš tako, neku malu vikend, možda od drveta, balvana, i da tu mogu provati bar, eto, vikend.
Zavisi što je u pitanju. Ako bi to ganjanje snova potralo duže vrijeme, vjerovatno ne bi napustila državu radi svojih prijatelja, roditelja, porodice i slično. Ako bi to bilo nešto kratkotrajno, u smislu godina, dvije, tri, četiri maksimalno, onda bi. Ja mislim da naša sredina to baš ne gura, jer ja kad bi došla svojim prijateljima bliskim, vjerovatno bi me podržala, da li bi bili ono u fazonu, hajde ti ipak malo bolje razmisli da li je to pametno, hoćeš ti imati primanja sutra od toga, hoćeš možda podržavaš sebi i svoju porodicu, tako dalje.
Znači, mladima je ovdje nekako sigurnost, onako prioritet naspram tih nekih želja.
Mojoj bližoj okolini sigurno jest, jer puno ljudi koje znam su pisali baš ovaj fakultet koji ja studiram samo radi dobrih primanja kasnije u životu.
I to je to?
To je to.
Do svoje 30. godine živjela si u 6 zemalja i pričaš 7 jezika. E sad mene to interesuje kako? Kako si to uspjela do 30. godine?
Kako, da. Splet sretnih, nesretnih okolnosti, možda to tako najbolje nazvala. Čak i kad ljudima ovdje kažem 7 jezika, prvo počnu da se smiju i kaže pa eto, je li to bosanski, srpski, hrvatski? No, ne. Ti, naši, svi jezici.
Znači, te ne ubrajaš.
Jeste. Pa ne znam, mislim, prvo, samim što je bio rat, pa smo izbjegli Njemačku, to je nekako bio taj prvi. I nakon toga sam se vratila u BiH i interesovala su mi jezici i to sve, ali mi nekako uvijek nije bilo dovoljno to što mi se nudilo u Mostaru i htjela sam da naučim nešto više, da vidim nešto više i tako sam počela sa studiranjem u inostranstvu, sa učenjem jezika i nekako se išlo prirodno i onda nekako su jezici dolazili prirodno, evo i u Belgiji govore se 3 zvanična jezika, tako da sam i ta 3 trebala naučiti. Šefica mi je slovenska zastupnica, živio sam u Ljubljani i bilo jako zanimljivo da, to mi se čini stvarno da sam živjela 100 godina koliko se svih stvari izdešavalo, jer neko me bude, neko nikad i ne ode iz svog rada i iz tog svog nekog malog okruženja i sve to nekako prirodno, a zapravo svijet je tako veliki, ima toliko tih mogućnosti koje treba iskoristiti i čak i učenih jezika vam postane nekako super lagana stvar koja vam samo i dalje pomaže u životu.
E, i ti si znači, evo, u svom blogu si napisala, imala si sve u Mostaru, posao, prilike, i onda si donijela nekako odluku da odeš i promijeniš život. Da li je to zbog toga da kasnije ne bi žalila za nekim propuštenim avanturama, idejama i propuštenim prilikama?
Upravo zato. Mislim da je najgora stvar kad se okrenete i kažete zašto nešto nisam uradila. I baš sam zato odlučila nakon, završila sam bečer u Mostaru i sve je bilo super, super sam bila studentica, imala sam sve te mogućnosti i mogla sam se preseliti ili u Sarajevo ili gdje bilo i tu nekako započeti nekako taj tipični balkanski život sa porodicom i to sve što je meni tad bilo, ok, možda ipak mogu nešto drugo, pa hajde probat ću nešto bolje, probat ću nešto veće, baš da vidim koliko daleko mogu da idem, jer sam željela da idem još više i mislila sam da u životu ima još mnogo toga da se vidi i proba. I zato sam našla i taj prvi studij, pa onda praksu, pa sam otišla u Ameriku, pa sam došla ovdje. Da ne bi kasnije rekla jao zašto to nisam eto probala i da mi se nije svi uvijek sam mogla reći dobro, nije to ipak za mene, vraću se u Mostar i tamo tu.
Ja, uvijek se imaš gdje vratiti, jel? Kako je bilo za COVID? Da li si došla za COVID u Bosni? Ovaj zajednički naš prijatelj, on je onaj zaglavio u Bosni i Hercegovini, a onako puno putuje.
Da, meni je bio malo teže, pošto je Belgija nekako radikalno te mjere odjednom uvela i rekli su dobro, sad ne možete da putujete. Tako da 9 mjeseci nisam otišla nigdje. Mm-hmm. Ali da sam bila u BiH, vjerovatno ne bi mogla ovdje da se vratim. Tako da sam tokom COVID-a bila ovdje, 9 mjeseci nisam išla kući, što je bio najduži period u kojem nisam išla u Mostar. Od kad živim u inostranstvu i zadnjih 7 godina i to mi je nekako baš teško palo, ali čim se ponovno mogla sam otišla na mjesec dana kući da vidim svoje, baš mi nekako to falilo, ali isto je bilo užasno biti u Briselu sam tokom COVID-a, sa svim restrikcijama, nemogućnošću odlaska na posao i lošim vremenom i nekako sve skupa bilo loše.
Ja kada sam studirao političke nauke, nekako sam maštao svim tim institucijama, evo sad u kojim ti radiš, u Američkom kongresu, u Europskom parlamentu. Mislim, to je za ljude koji su, ona, imaju državljanstvo Amerike, Europske unije, država, članica Europske unije. I onda je moj prijatelj, zajednički naš prijatelj, odjednom se pojavio u kongresu, dobio je neko stažiranje, Američkom kongresu. Onda kasnije je otišao da stažira, tada sam i tebe upoznao preko njega, otišao da stažira u Europski parlament. I tako nekako ta moja mašta koja je bila onako, jel, nekog studenta političkih nauka, ono, vidi, fakat se to može, ali nikad se nisam usudio da istražim to, ono, jel, nemam državljanstvo, kako ću to, koji su to programi. I stvarno sam vidio da se ta, jel, moja mašta je mogla se pretvoriti u stvarnost, ali sam ostao u toj zoni komfora. Evo, ja sam došao u Sarajevo iz manje sredine i on ostao sam u Sarajevu. E sad, kako je raditi, evo, za senatora u Americi, danas radiš za zastupnicu u Europskom parlamentu, imati iskustvo, jel, studiranja u inostranstvu i sve to, ostati i uspjeti. E sad, kako pobijediti taj strah, evo, koji sam i ja imao i sumnju u sebe?
Možda jedna interesantna stvar koja se često nasmije, da je moj tata, dok su mi još bili izbjeglice u Njemačkoj, rekao da Elma će jednog dana raditi u Europskom parlamentu. Zamislite, mislim, izbjeglice. I nismo uopće znali ni gdje idemo, šta idemo, ne da je Elma djevojčica koja je krenula osnovnu školu. Ali moj tata je kao već tada imao velike planove za mene i naravno svi su se samo smijali tome jer je mi, naša situacija, Bosna, Hercegovina, Europska unija, mislim, to je nekako, mislim, nas sva ta nada održavala u životu da ćemo, eto, jedno, moja sestra i ja uspjeti. I isto tako, baš kad sam se prijavila na sve te prakse, razmišljala sam nija, eto, za tog Ben Alena senatora ja ću se prijaviti, eto, onako, baš da se čovjek nasmije što se neko prijavio iz BiH. To je bilo moje rezonovanje, da njemu bude smiješno da se neko iz BiH, iz Mostara prijavio. Međutim, čovjeku to nije bio smiješno, nego je bilo čak zanimljivo što neko s mojom pričom želi tu da radi za njega i što neko je prošao toliko toga što su sve naše generacije prošle, što je nažalost bilo, ali nismo mi mogli da biramo da bude, da bude tako, ali evo možemo da biramo da živimo drugačiji život.
Ja, mi smo te neke posljeratnije generacije koje su onako, evo, ja čak u tom svom blogu pišeš o školama koje su bile onako pokvarene, prozori razvaljeni i onako morali smo da to prolazimo. Čak si ti došla iz Njemačke.
I mislim da nije niko zaslužen i takvo odrastanje i to i da sve te stvari skupa i kao dijete izbjeglice i kao dijete na kraju povratnika i kao dijete iz te neke male sredine, u tebi se rađa sumnja da stvarno s tobom nešto nije u redu, da ti nisi dovoljno dobar, da ti nikad nećeš biti dobar kao neko drugi. I mislim baš zato smo mi sami sebi najveća kočnica. Ali kad shvatimo da mi ne moramo to biti, i zašto ne bismo sanjali, zašto ja ne bi pošla tu prijaviti tom američkom senatoru, zašto se ja ne bi prijavila ovdje na posao u parlament i znam da nemam ja to državljanstvo, ali evo ja ću probati i reći ja nisam kriva što je bio rat kad sam se ja rodila. I to je samo uništilo mene i moju porodicu i moju državu. Ali to ne znači da ja nisam vrijedna i da ja ne znam i da ja ne mogu i da ne želim. Čak šta više, to znači da ja i mogu i hoću i moram mnogo više nego neko koji se rodi u nekom njemačkom mjestašcu kojem je samo sat vremena vožnje do Brisela i kojem je to sve normalno jer smo i roditelji radili, živjeli u Briselu. I tako da nekako, samo kad sebi kažem ja to mogu, ja ću to probati i bit će mi teško i mnogo teže nego nekom drugom, ali ću uspjeti. I to, kad tu mentalnu kočnicu u sebi, kao što je moj tata 90 i govori Elma će jednom tu raditi i svi su se smijali, pa eto, mislim, proba. Pa evo, Elma se prijavila, poslala je mail i rekla zastupniku, vidjela sam vas na televiziji i bio ste mi tako super. I čovjek me je nazvao na telefon, na razgovor. Ja nisam mogla vjerovati jer mislim da bi se u Bosni i Hercegovini to nikad ne bi doživjela. Ali evo, uspjela sam i nekako tu prvu kočnicu popustite i kad preskočite tu prvu prepreku, da vam poslije sve bude lakše. Ali moramo shvatiti da u redu, naš državni sistem nije baš najbolji. Imamo puno problema, odgojeni smo u teškim uslovima i to sve, ali to nas ne spriječava da budemo dobri ljudi i da budemo uspješni ljudi.
E, meni je samo krivo što tebe nisam upoznao ili ovaj blog pročitao kad sam ja počeo da studiram, nekako da mi daš vjetar u leđa. E sad, šta bi savjetovala mladim, evo imaju blog da pročitaju i da potraže na internetu, ali šta bi savjetovala mladima? Kako da uspiju na međunarodnom nivou? Evo imamo različite koje podcaste koji govori biznise i to, ali ovo je zaista specifično da mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine rade u zaista važnim institucijama u svijetu. E sad, kako prepoznati što je bitno za vas i kako se odvažiti na to?
Mislim, moramo raditi na sebi. To je najbitnije. I da studij sam nije dovoljno. I kogod vam kaže da je dovoljno da budete najbolji student, to nije dovoljno. Možda je to dovoljno vašeg univerzitetu, ali to vas nigdje dalje neće dovesti. Što sam ja radila i što je dosta tih mojih prijatelja radilo, da smo se uključivali u međunarodne organizacije, da smo išli Humanity in Action, da smo išli u ISEC, da smo preuzimali liderske pozicije, da smo išli na međunarodna putovanja, na međunarodne konferencije i time nekako svoja viđenja proširivali, poznavali ljude, širili našu mrežu poznanstava, išli na plaćene prakse, na neplaćene prakse u inostranstvo, na studiju inostranstva, nalazili stipendije i nekako tako sebe izgrađivali. I to je moja poruka mladima, da pogledaju šire nego svoje mjesto. Kažu, ok, željela bih studirati u Americi, zašto ne bi to probala? Jer imaš mogućnost, prijavi se, pronađi stipendiju, probaj. Ako se ne sviđa, vrati se. I zašto, ako te zanima antropologija i ako ćete svi smijati u tvom istom Mostaru, onda studira antropologiju. Otiđi u Ameriku i to studira, ti to stvarno želiš. Ali samo radi, zapita se šta ti želiš. I na kraju šta ti možeš pružiti drugima. Jer sve što radimo, mislim da sam došla na ovaj svijet sa nekom, s nekim razlogom da nešto uradimo. A to nije dovoljno da mi, taj razlog sigurno nije da ja dobijem posao u mom malom mjestu u pošti, na primjer, i da udaram pečete po cijeli dan. Ako sam sad zato rodila, da ću ja cijeli život, da ću to najveći uspjeh, da sam zaposlao pošti i stavljam pečete po cijeli dan i da će to biti moj doseg, onda stvarno mislim da nešto nije u redu sa mnom. Ali, a kad uspiješ, iako zasupaj ne bi rekla da sam ja uspjela sada nešto veliko, ja sam i dalje Elma iz Mostara i sam radim ne znam, igrom prilika ovdje u parlamentu, a sam se i zato sve trudila, ali sad sve što mogu, sve što radim, radim i da pomognem drugima. Nebitno da li je to financijski, da li ćete vi pisati blogove, da li ćete vi biti mentor nekome. Nema veze, ali samo vratite na neki način, iako ste ljudi na vašu zemlju, na vašu okolinu, nebitno, nema to veze s tim. Nisu ljudi mladi krivi za to, nego ima treba neka nada, neka podrška i neki mali, da kažem, push da oni to mogu i malo samo više samopouzdanja. I ako je sve samo lijepa riječ što im možete pružiti, i to je sasvim dovoljno.
Sada da poslušamo šta su nam to kazale Armela Mehdin i Anastazija Đorđe Bosančić, aktivistice i učesnice iz Bosne i Hercegovine na ovogodišnjoj konferenciji Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama COP26, koja se održavala u Glasgowu. One nam poručuju odmah se pokrenuti i spasiti svijet, nema više vremena.
Pa ja mislim da se promjena može desiti jedino ako smo 100% zagrijane za nju i ako 100% vjerujemo. Tako da ja lično smatram da moramo biti spremni da žrtvujemo mnoge stvari, prije svega zbog karijere, tako da ja sam lično spremna da žrtvujem i porodicu i razne stvari zbog ideala u koje vjerujem, ali do neke, da kažem, normalne granice, jer znam da su ti ideali na kraju krajeva korisni, pogotovo kad su u pitanju ljudska prava i klimatske promjene.
Imate neku poruku da vjeruju u sebe mladi Bosni i Hercegovini u regionu?
Definitivno, jer šta god, i mi smo krenule od ničega i ništa nismo ni znale ni imale, ali kada se stvarno zauzete za nešto, za svoje snove, stvarno ih možete ostvariti, jer mislim, znamo da živimo u Bosni i Hercegovini, da je to možda malo teže, ali mi smo primjer da se to može.
I stvarno, može da ne zvuči kao neka prazna priča ili floskula, vrata se 100 puta zatvore, a onda jedna kad se otvore nema boljeg osjećaja i onda znaš da radiš pravu stvar, a sigurno će se otvoriti. Mi smo, eto, živi primjer.
Yes.
Hvala vam puno i sretno vam dalje.
Hvala.
E sad, koliko mladi su u Bosni i Hercegovini, evo neka istraživanja koja sam ja čitao, kažu upravo da javna uprava je nekako san, onako pola mladih ljudi u Bosni i Hercegovini po tim istraživanjima sanja da radi, jel, u javnoj upravi, i onako da je upravo, jel, od 9 do 5 taj njihov posao i zadatak da koriste pečat. E sad, koliko mladi koriste te međunarodne razmjene, međunarodne programe, a koliko misliš da ih se odluče na ovo? Šta je bolje? Da li je bolje da radite od 9 do 5?
Super je raditi od 9 do 5. Mislim, to je možda neka idealna ideja i korista je pečati po cijeli dan, ali šta će biti s vama? Šta će biti s vašom kreativnošću? Šta će se desiti nakon nekoliko godina? Mislim da nećeš više voljeti ni sebe, ni ljude oko sebe, ni tu tvoju ustanovu, nećeš biti ponosan na mjesto na kojem radiš. Da li stvarno želiš godine i godine mladosti, entuzijazma i svog života provesti u takvom okruženju? Naravno, to je linija manjeg otpora, super je, lijepo je, manje ćeš se truditi, manje ćeš se seliti, imat ćeš manje administrativnih problema. To je isto u redu, jer će ti pružiti neki stabilan život. Ali opet, to nije sve što nam život daje. Život nam pruža toliko toga. Život ti pruža da radi sa ljudima iz 30 zemalja, evo najmanje, kojim ja sad radim u parlamentu i sa institucijama oko parlamenta. Gdje, ok, nemam radno vrijeme i to možda nije toliko pohvalno da smo toliko puno predani poslu, ali zato i putujem i poznajem ljude i drago mi je da radim i mimo radnog vremena, jer vidim neku dodanu vrijednost tome, jer vidim kakav će to utjecaj imati na šire društvo, na građane, na neke druge ljude, jer mi smo ipak glas ljudi koji ga nemaju. Odnosno, mi zapravo progovaramo i pregovaramo za ljude radi kojih smo ovdje, prvenstveno mladih ljudi. I zato bih rekla da je super, komfor uvijek lijep, komfor uvijek toplo, ali to nije sve što nam život daje. Trebate otići, isprobati i doživjeti sve te uspone i padove, i to će vas sigurno izgraditi kao ličnost, ali to i nije tako loše, jer ćete sebe promijeniti 100 puta, bit ćete skroz druga osoba nego što ste bili prošle godine, da ne kažem prije 5 godina, ali ćete uspjeti nešto novo, nešto veće uraditi nego sjediti u vašem mjestu po cijeli dan i rata neki posao. I na kraju više ćete voljeti sebe, a i proširit ćete svoje vidike i poznanstva. I mislim da je to nešto najvrijednije u životu što možete.
E sad, kako je raditi sa tim visokim zvaničnicima Evropske unije i svijeta? Onako, da li je to dinamično u Evropskom parlamentu?
Jako je dinamično i mislim, pogotovo iz naše perspektive, gdje nekako imamo mi dalje taj pogled na političare da su oni nedodirljivi, da su oni puno više iznad nas, da nemam mi tu neku vezu sa njima, isto jer dolaze u tim automobilima pod pratnjom securityima i to je malo drugačije nego ovdje.
Gore u Briselu, jel dolaze i biciklima?
Jeste biciklom, pješke, električnim onim romobilom i sami nose svoje kofere i tako. Ručaju s vama u istoj toj kantini jer smo na kraju svi isti, ali mi smo nekako izgubili tu perspektivu da su ti ljudi koji u politici su izabrani radi nas i rade od našeg novca, novca poreskih obveznika su tu radi nas. Tako da je stvarno dinamično i svi se toliko trude i svi su jednaki i stalno se nešto dešava, neki su eventi o događajima u cijelom svijetu. Stvarno interesantno i voljela bi da i kod nas to tako zaživi jer meni je malo tužno da mi je puno lakše ovdje pričati sa bilo kojim zvaničnikom iz bilo koje zemlje na svijetu i da su mi puno otvoreni i pristupačni neko Elm iz Mostara nego što je to, na primjer, slučaj u mom rodnom Mostaru.
Koliko je sad teže tipa zaposliti se u instituciji Bosne i Hercegovine i u Europskom parlamentu?
U Europskom parlamentu sam se zaposlila kao Bosanka Hercegovka i trebalo je posebno odobrenje da se zaposlim, jer nisam državljanka Europske unije, što je bilo jako teško, ali opet puno lakše nego da ja budem zaposlena kao Elma Oručević iz Mostara u našem parlamentu i parlamentarnoj skupštini, jer mislim da sve moje ideje, ambicije, sve što imam bi tamo nekako ušli, rekli bi dobro, nisi došla radi ovoga, idi tamo u drugu kancelariju i udaraj te pečate, kome se ovdje praviš. Zato baš nisam sigurna i koliko bi ja bila dobrodošla i koliko bi zapravo bilo realistično da uopšte imam posao kod nas, jer nekako mislim da nije, više ne bi bila sretna da se vratim u to neko okruženje gdje te ne gledaju kao jednako i gdje te ne vrednuju.
Evo ako bližimo se kraju, no zaista ovaj podcast je trebao da traje jedno 2 sata. Tako meni je jako žao što moramo, onako ograničeni smo vremenom. E sad na kraju, neka poruka za mladi. Kako donijeti odluku koja će promijeniti tu zonu komfora i taj život na koji smo navikli onako? I da to bude sad neki postrijeg mladim ljudima u Bosni i Hercegovini i regionu.
Mislim da ne mora niko nužno otići vani i mislim da ste isto dobar primjer da i u Bosni i Hercegovini imaš super prilike i možeš da mijenjaš poslova. Samo trebamo izaći iz te neke ideje da moraš raditi jedan posao 9 do 5 cijeli svoj život i da je to sigurnost. Jer sigurnost je dosadno, iskoristi svoju kreativnost, prijavljuj se, rad nešto te zanima, rad nešto te ispunjava. Prijavljuju se na fakultete za koje možda nisi nikad čuo, ali te to nešto lepo. Niko, ako ti roditelji to ne odobravaju, to ne znači da to nije dobro, možda je to baš dobro za tebe. A ne možemo svi biti pravnici, ekonomisti, doktori, što bi naši roditelji možda željeli. Yeah. Ali to radite stvari koje su vama interesantne i odvažite se. Pa šta ako propadnete jednom, pa drugi put? A samo to isprobavajte stvari i nemojte ostati i reći ja ovo ne mogu, ja ću ostati u svom mjestu, samo ću ovo studirati. Evo, dobio sam posao, prijavljen se, zahvalan sam i to. To nije to. Može puno bolje i mora biti puno bolje i nemojte pristati na male stvari samo jer vas je okolina ubijedila da treba biti tako. I samo jer vam je neko rekao da eto, imaš posao, šuti, to nije to. Ako vam okolina vas ne razumije, to je super, jer upravo zato to vam je znak da ste drugačiji, da trebate tako, da ste na pravom putu. Ako okolina kaže to nije okej, ona reći, super, sad ću namjerno ići tim smjerom i dokazat ću svima da ne mora biti tako. Jer ja da sam slušao okolinu, ja nikad ne bi nigdje mrdnula. To sam posudno staru i to bi bilo to i mislim da bi bio puno manje sretan nego što sam sada i eto samo možda za kraj moj poziv mladima da više vjeruju u sebe i da probaju sve što žele, sve što zamisle i da samo znaju oni šta je najbolje za njih, a okolina to niti može znati, niti mora znati, niti mora razumjeti.
Moramo svakodnevno da se borimo da pobjedimo strahove i sumnje u sebe, koje nas često drže u zoni komfora, jer samo tako možemo ići naprijed. Vjerom u sebe možemo mijenjati sebe, Bila je to Elma Oručević, uspješna Bosanka koja trenutno radi u Evropskom parlamentu. I još jedan podcast Glasom mladih je završen. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Mahir Sjamija. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast platformama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.